caur dziesmu mēs izdzīvojam tādu valsts tapšanas un valsts atjaunošanas norises. Te ir iespēja televīzijā apstīties kādu fragmentu no Labvakara un tās dziesmas, kas tur arī bija. Un šeit ir pirmsākumi flīģelis, uz kura varbūt Baumaņa Kārlis ir atskaņojis Latvijas valsts himnu, ja nesakomponējis. Nu, katrā ziņā tas flīģelis viņam ir piederējis. Un vēl. Un tā atmosfēra ir tā kā dzīvoklis.
Man personīgi vēlēs tas skaistais būtu, ka mēs varētu panākt to sajūtu, ka, nu, protams, ka tas ir šīs kultūras pārstāvnieks kādam ārzemju turistam, ka tā vēsturiskā lieta, ka viņa joprojām ir dzīva, ka viņa nav tikai kaut kāds muzeja eksponāts, ka viņš joprojām spēj izraisīt kaut kādu tiešu reakciju emocionālu.